za hranou.
Sociální sítě jsou stále více v kurzu. Profil na Facebooku má téměř 1,5 miliardy lidí na zeměkouli. V Česku to jsou asi 4 miliony 200 tisíc lidí. Rostou i počty uživatelů Twitteru a také dalších sítí, například těch, které sdružují vědce. Sociální sítě se tak stávají ohromnými úložišti informací a dat. Kdo k nim má přístup? Jak se dají použít? A co už je při jejich vytěžování za hranou? O tom uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Letošní rok přinesl ohledně internetu a sociálních sítí zajímavé objevy. Jednak se přišlo na to, že společnost Facebook už v roce 2012 použila své uživatele jako výzkumný materiál, když manipulovala příspěvky, které se jim objevovaly na jejich hlavních stránkách, takzvaných zdech. A pak je tu také rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve sporu španělského občana pana Gonzálese a společnosti Google. Z rozsudku mimo jiné vyplývá, že provozovatel internetového vyhledávače je odpovědný za zpracování osobních údajů, které se nacházejí na internetových stránkách zveřejněných třetími osobami. I o těchto tématech jsem mluvila s odborníkem na analýzu dat ze sociálních sítí Josefem Šlerkou. Na úvod jsem se ho zeptala, jestli soukromí a anonymita na internetu už nejsou dávno pasé.
Kdyby byla, tak se neptáte, protože už by to bylo tak samozřejmé, že o tom netočíte pořady. Není, určitě ne. Ona je nakonec ta otázka mnohem širší, než jenom ta otázka toho internetu, protože na tom internetu je to ubývající soukromí čím dál tím víc vidět a je líp viditelný. Ale ten trend celkový v té společnosti je takovej, že se stáváme předmětmi nějaké další jako katalogizace a uchovávání informací o nás, které zdaleka nejsou internetové. Jeden příklad za všechny, já jsem na Rádiu Plus, když jsem byl běhat nedávno, slyšel pořad, kde mluvili o rozborech narkotik a návykových látek z kanalizací, respektive z odpadů, kde byli schopni přesně detekovat, jaká je spotřeba drog v daném místě. Dotyčná pracovnice laboratoře nadnášela samozřejmě etický problém, jestli má taková laboratoř právo takovýhle rozbor dělat i třeba nad odpadem na základní škole nebo na střední škole. Na jedné konkrétní, na všech. Má lokalizovat takovýhle typ informace, má se vlastně dopouštět tohoto typu sledování, čili on ten problém není jenom internetový. Na tom internetu je jenom dobře vidět.
My se přesně k tomuhle tomu problému dostaneme. My se v pořadu za hranou držíme pravidla, které vytyčil filozof Jan Sokol, který říká, že o etice má cenu se bavit pouze s člověkem, kterého se to jakoby týká, že nemá cenu určovat pravidla pro druhé, ale bavit se o tom, jaká pravidla má člověk sám pro sebe. Nicméně, ještě než se dostaneme přesně tady k tomuhle tomu aspektu a na to také dojde, tak bych vás přece jen poprosila o jaksi hodnocení a vynášení soudu. A to v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora ze 13. května 2014, kdy se soudila společnost Google, respektive Španěl pan González ze společností Google. Média to potom interpretovala tak, že člověk má právo být zapomenut, ale je to skutečně tak?
Právo zapomenout v souvislosti s Googlem trošku vypadá, jako kdyby Google měl povahu paměti, jako kdyby to byla paměť. A já jsem opakovaně při různých příležitostech vlastně i v rozhlase mluvil o tom, že to je zásadně něco jiného paměť. Paměť má strukturu nějakého příběhu. V paměti nejsou uloženy všechny detaily věci. Paměť je v podstatě trošku šálivá a lhavá, protože se strukturuje do systému, který dává nějakým způsobem smysl. Je součástí nějakého dalšího vyprávění. Abych si přihrál tu polívčičku, když už zazněl citát profesora Sokola. Oproti tomu internet je archiv. Jsou v něm ukládány data, jsou v něm ukládány informace tak, jak přicházejí, tak, jak se objevují, v sedimentech vlastně času. A to je něco jiného než paměť. Z tohle pohledu ještě pořád vlastně nejsme schopni úplně dohlídnout do toho, co to přináší tenhle ten rozdíl. Protože v paměti to právo zbýti zapomenout máme. V archivu může kdokoliv kdykoliv vytáhnout jakoukoliv věc a položit ji na stůl a říct, ale tak to bylo. Ta změna, kterou přináší archiv oproti paměti, je podle mě zásadní a pořád ještě nedostatečně reflektovaná. Čili zpátky k té otázce, jestli má být člověk právo být zapomenut, spíše otázka, jestli člověk má mít povinnost být archivován.
Výborně, teďka si odpromuju další motto našeho pořadu. Přinášíme více otázek než odpovědí a počítáme s přemýšlivými posluchači. Pojďme se bavit o tom, jak vnímáte takové to tvrzení, že kdo nic špatného nedělá, tak vlastně nemá co skrývat. Kudy se vlastně má linout ta debata o tom, jaké typy informací mají být veřejně dohledatelné a zpracovatelné. A připomeňme, že se bavíme i o marketingovém aspektu celé věci.
V Čechách asi jeden z těch policejních prezidentů zpropagoval tu tezi, že kdo nemá co skrývat, tak se nemá čeho bát. No, ono je to takový jako strašně sugestivní. Já přece nic špatného nedělám, tak proč bych se měl? Problém je, že vůbec musím nastolit tuhle otázku té kontroly. Že místo toho, abych nechával v sobě jednat toho člověka tak, jak si myslím, že jsem, toho etického člověka, ten rozdíl, ta kontrolu, jestli náhodou to, co nedělám, není něco, co by mohlo být předmětem nějakého dalšího kroku. Tohle je jeden obrovský aspekt. Já vlastně přijímám určitou veřejnou morálku. Sám sobě se scizuju, stávám se předmětem toho pozorování těch ostatních. Což vede vlastně k tomu, že se zbavuju té své individuality, že přemýšlím nad tím, jestli to, co dělám, nevybočuje nějakým způsobem z toho běžného rámce. Tohle je jeden z prvních kroků k tomu, aby člověk se vlastně zbavil svojí individuality, aby začal o sobě přemýšlet, jako, že je jako každý druhý. A když je člověk jako každý druhý, tak žádnou etickou odpovědnost nakonec nemá. A když je každý člověk jako ten druhý, tak je vlastně nejsnáz manipulovatelný a nejsnáz zranitelný. Čili rozhodně to není otázka jenom nějaké trestnoprávnosti. Je to otázka jako vůbec jako nějakých lidských rozměrů toho jednání. A my máme daleko víc tendenci vlastně dneska se zbavovat té individuality. To je v tom, dejme tomu, filozofickým rozměru. A kdybychom přestřihli na tu stranu marketingovou, tak tam je to malinko něco jiného, protože v tom marketingu nám skutečně jde o to, vlastně na základě toho, jak se lidi chovají, se jim pokusit, když to hodně zjednoduším, něco lepšího prodat. Marketing je aplikovaná sociologie a psychologie, když bych byl teďka trošku zlej a zjednodušující.
Takže je to v podstatě tak, že když si člověk v peněžence nosí zákaznické kartičky různých společností, tak si zároveň s nimi jakoby nosí takzvané povolení k těžbě ve vlastní peněžence. Dá se to tak zjednodušit?
A nebo můžete být technooptimista a říct, že si sebou nosí to, že mu příště bude nabídnut lepší produkt. Ale zcela vážně, žádný oběd není zadarmo a když vám firma nabízí nějakou slevu nebo úlevu, nedělá to jenom proto, že by chtěla nějakou vám jaksi umožnit tu službu přijmout levněji. Samozřejmě jejím cílem je vydělávat peníze a peníze se vydělávají, takže nabízíte něco, co ten druhý chce. A ve světě, kde už vlastně ty obchodníci nepřichází, když bych to zase zjednodušil do styku přímo s těma lidma, tak se to už holt musí dělat trošku strojovic. Na malý městě, když jste byl hokejnář, tak jste věděl, že tohle je Tonda, ten má jako dvě malé děti a bude potřebovat příští rok sáňky na zimu, protože teď se mu jako rozbili, takže až přijde příště, tak mu je nabídnete a klidně mu na ně dáte slevu. Jste tohle to všechno měli v hlavě. Znali jste celou tu individuální historii toho člověka na tom malém městě. Ty počítače dneska používané k tomu data miningu svým způsobem nedělají nic jiného, než to, co měl ten živnostník v té hlavě. A kdyby se ptali živnostníka na malém městě, jestli necítí nějaký etický problém s tím, že když má někdo narozeniny, tak mu poblahopřeje a nabídne mu se slevou bombonieru, tak by vás považoval za blázna. To, co je překvapující a to, co je jako radikálně jiný, je ta masová škála. Ten okamžik, kdy najednou ty data přestávají být kapacitně zpracovatelný jedným člověkem. Ale to je zase jenom součást širšího trendu.
A potom je tady také ten aspekt, že ta data jsou velmi dobře obchodovatelná.
Ano i ne. Dobře obchodovatelná. Zase existuje celá série právních regulací, která tuhle tu jednoduchost poněkud činí složitějším. To první věc. A druhá věc je ten celosvětový trend, a na to je vždycky dobrý se, myslím, koukat na to, co se děje ve Spojených státech, je takový, že ten důraz na to soukromí a na tu anonymizaci těch dat, na to, aby nebyly přímo o konkrétních lidech, aby neexistovalo to spojení mezi těmi konkrétními lidmi, tak tlak ve Spojených státech je současně velmi silný. Asi pamatuju, jsme tam byli před 5 lety a bavili jsme se s firmama, které prodávají data o uživatelích obchodně. byla to obchodní cesta dopředu, podotýkám, nikoliv akademická, tak oni byli hrozně nadšení z toho, jak je to vlastně strašně jednoduchý. A zároveň říkali, ale zdá se, že jako prezident Obama plánuje nějaký jako změny a nám se to moc nelíbí. Teďka po 5 letech, když jsem tam byl naposledy a účastnil jsem se nějakého meetingu datových vědců a bavil jsem se i s obchodně s dalšíma lidma, tak ta odpověď byla jednoznačná. Ten trend je anonymizace, neprodávat, stížit to, dostat to pod kontrolu. To znamená, že ono taková ta představa, že si na každém rohu koupíte jako informace o člověku, jako párek v rohlíku, jako není úplně validní. A další věc je, že tam spousta technických problémů. I firmy, které mají k dispozici spoustu údajů, třeba protože mají stejnou mateřskou společnost, která vlastní firmy napříč, tak často mají prostě velký technický problémy vůbec třeba jenom propojit spolu ty databáze. Ona je jako jedna věc je svět možností a jedna věc je svět těch konkrétních realizací.
Podotýká Josef Šlerka, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí v pořadu Za hranou.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme s odborníkem na analýzu dat ze sociálních sítí Josefem Šlerkou o soukromí na internetu. Pane Šlerko, vy jste byl ve Spojených státech také letos na začátku srpna a mimo jiné jste se tam účastnil mezinárodní konference hackerů. Předpokládám, že se tam mluvilo hodně o soukromí a o jeho narušování zejména ze strany státu. Ve Spojených státech je totiž teď velmi horké téma ohledně Národní bezpečnostní agentury NSA. Její databáze přičítá přes 800 miliard záznamů a vyhledávat v nich údajně umí výkonný prohlížeč, něco jako Google, o kterém se poprvé veřejně zmínil Edward Snowden.
Byl to koncem července, konference se jmenovala Hackers on the Planet Earth, byl to 10. ročník.
A... Tak je vidět, že já data mining ze sociálních sítí moc neovládám, anebo jste to na Facebook postoval moc pozdě.
Spíš jsem to postoval pozdě. Ale k tomu, na co se ptáte, ta konference je spíš než pirátská, jako hackerská, aktivistická, to znamená lidi, kteří jsou nějakým způsobem aktivní kolem této problematiky. A skutečnost, jako já jsem sjela spousta lidí, která prostě ukazovala, co je možný v těch bezpečnostních věcech udělat. Nejen samozřejmě o tom ta konference byla. To, co si myslím, že tam bylo vlastně do určitý míry překvapující, byla ta otázka toho, že není zřetelný, jaká je ta současná situace uchovávání těch dat. Dobře, dochází k vznikání masivních databází, ale vlastně panuje zároveň s tím obrovská nedůvěra ve Spojených státech, velká, k tomu, že ty data jsou nějakým způsobem nezneužívána a skutečně využívána k tomu deklarovanému účelu. To znamená, připomínám, NSA je vlastně zahraniční služba, NSA deklaruje, že nepoužívá ty data k nějakému plošnému prediktivnímu sledování, že používá přísně svázaném právním režimu a podobně. Kdo si měl možnost pročítat ty oficiální dokumenty k tomu, tak ví, že je to jedna velká právnická lahůdka, protože NSA se skutečně snaží opravdu proplout mezi těma úskalýma toho amerického práva. Oproti tomu stojí prostě obrovská nedůvěra velké části společnosti, že to ta NSA skutečně dodržuje. Ale tohle je problém, který není řešitelný žádný technicky. Tohle je problém určitý vlny nedůvěry vůči společnosti a státu, který v současné době zažíváme napříč tou západní společností.
A o čem to vlastně svědčí? Máte proto nějaké vysvětlení? Co ten trend vyvolalo, by asi vystupovat šlo, ale jakým směrem se bude ubírat?
Teď myslíte ten trend té nedůvěry?
Dají se jakoby čekat tlaky na třeba legislativní změny?
Když je narušená ta elementární důvěra ve fungování státu, tak legislativní úpravy ní nemůžou zvýšit. Z tohohle pohledu, když se podíváte na řadu projektů i u nás, technického charakteru, registry vozidel a podobně, což jsou vlastně obrovitý selhání v tom elementárním jádru toho státu. To není politický problém, to je problém prostě jaksi fungování ty správy samotný. Tak tohle to nezlepší žádná legislativa.
Takže máme čekat revoluci.
Ne, já si myslím, že Evropa je na revoluce už trošku stará. Já si myslím, že revoluce nepřijdou. Nebo aspoň v nějaký dohledný době jednou určitě nějaká přijde. To zase člověk nemá tvrdit, že ne. Ale já si myslím, že spíš nás jako čeká hodně jakoby práce na té elementárně jednoduché úrovni. To bychom překračovali rámec toho pořadu, jo? Ale že bychom vstoupili nikoli do té problematiky právní, ale do té problematiky politické. A v té politické oblasti je podle mě dneska těžiště toho problému. Spojené státy, o kterých se tak dobře mluví, protože člověk se nemusí bát, že by se někoho bezprostředně dotknul, řešili po 11. září jednoduchý problém. Řada řečníků, kteří nepatří, dejme tomu k těm paranoidnějším, to i na té konferenci opakovala. Stal se nejmasovější útok na Spojené státy, při kterým Američani přišli o 15%, zhruba 15% toho množství Američanů, kteří umřeli během vietnamské války. Ten útok byl opravdu tomhle tomu destruktivní. Přišel v situaci, kdy ho nikdo nečekal a všichni se ptali, jak to, že se to stalo. A nastalo to tradiční dilema té demokracie, svoboda nebo bezpečí. A bohužel bylo vygradováno do toho, že se svoboda a bezpečí postavili jako dilemata proti sobě. A vlastně se začalo tak trochu tvrdit, že buď to svoboda nebo bezpečí. Je naprosto pochopitelný, proč zpravodajské služby Spojených států fungují tak, jak fungují. A je naprosto pochopitelný, proč dostávali zelenou k tomu, co dělají. Na druhou stranu je otázka, jestli opravdu to dilema je jako svoboda nebo bezpečí, soukromí nebo... Ten svět je přece mnohem složitější, než by se dal redukovat jen na dvě alternativy.
Samozřejmě. Pojďme se přesunout ze Spojených států do České republiky. A teď se na vás obrátím jako na akademika. Jednak se blíží komunální volby. Vy jste odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Jsme zvyklí před volbami od vás dostávat řadu zajímavých data miningových obrázků, infografiky, ilustrovaných výstupů. Co chystáte v souvislosti s komunálními volbami? Oni jsou vlastně trochu oříšek, protože to je spousta malých segmentů.
Právě. Asi spíš nic. Je to divná odpověď, že jo? Jako říct takhle jako rovnou nic.
No, jsem trochu zklamaná, to prostě nemůžu zastřít.
Ne, pro komunální volby nic asi zvláštního nepřipravuju, nebo nepřipravujeme, ale pro ty senátní, jo, protože ty senátní jsou zajímavý v tom, že mají ten radikálně, nebo radikálně, člověk taky už používá slova pro to, aby to vypadalo jako úderně, protože mají odlišný volební systém. Řada těch analýz, který jsme s kolegama dělali, který se věnovali vlastně těm volebním výsledkům z parlamentních voleb, tak vlastně odrážela ten systém toho poměrného zastoupení. Tenhle ten systém senátní, který máme k dispozici, tady ukazuje, může být zajímavý pro jiný typ analýz, který jsou blížší třeba těm analýzám, který se dneska dělají ve Spojených státech. Často tam totiž funguje jenom pouhý spočítání počtů třeba fanoušků. A taky od dob, vlastně jsme měli naposledy velký takovýhle volby, což byly prezidentské volby, se zase během toho roku zvýšila ta penetrace sociálníma sítěma, ta gramotnost těch lidí. Čili mě osobně budou asi víc zajímat ty senátní volby, než přímo ty komunální. A druhý problém je, zase u té analýzy dat, je, že třeba v těch Spojených státech je ten trend třeba těch hyperlokálního zpravodajství, hyperlokálních analýz. Jenže když si uvědomíte, co znamená v podmínkách jako Manhattanu nebo LA nebo Chicago lokální, tak se dostanete na rozměr jako republiky. Na Manhattanu máte vlastně denně za prací a lidi, co tam bydlejí, jenom v New Yorku tolik lidí, co bydlí v téhle zemi, takže ono to lokální tam ve skutečnosti znamená poměrně velký čísla. Jo. Čili já jsem trošičku skeptický k těm jakoby lokálním, těm místním analýzám, daleko víc budu věrovat těm senátním volbám a budu se na ně víc koukat.
A kde máte jako výzkumník svoje hranice, co už o uživatelích Facebooku zkoumat a co ne? Jakoby uživatel Facebooku, to, co na Facebook dá, tak tam dá vlastně dobrovolně. Vy pracujete s tím, co tam člověk dá. Máte nějaké hranice, co prostě byste rozhodně neskoumal, nebo kam až v té analýze prostě nezacházet?
Asi dvě. Jedna je pracovat jenom s informacemi, které jsou veřejně dostupné. Nesnažit se o žádný typ, omlouvám se posluchačům za anglický termín, který používám během té řeči, ale už nějak zvaný black hat, to znamená nějakou techniku, která jak se porušuje nebo vchází ten princip té veřejnosti těch informací. To je asi první věc. A druhá věc je nelovit konkrétní lidi. Co si pod tím představit? Žijeme ve světě, ve kterém by bylo strašně jednoduché sestavovat seznamy odpůrců režimu jenom na základě analýzy dat z těch sociálních sítí. A já si myslím, že žádný seznamy se sestavovat nemají. Myslím si, že se nemá chodit na tu individuální úroveň. To je něco, co je asi ta druhá věc, kterou bych měl jako bariéru. Něco jiného je najít trend, najít skupinu, a něco jiného je jít na tu úroveň těch konkrétních seznamů. Byť samozřejmě existují trendy v public relations, ve veřejných vztazích a tak dále, identifikovat takzvaný influencery a tak dále, nebo vlivný osoby a požádat o spolupráci a tak dále, to mi ještě přijde pořád trošku nevinný, ale to, co mi přijde jako už problematický, je vytváření prostě seznamu třeba pro vlády nebo pro nějaký organizace jako nepohodlných lidí. Tam si myslím, že je asi místo, kam by se nemělo moc chodit.
Říká Josef Šlerka, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Děkuji vám moc krát za rozhovor.
Rádo se stalo, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.